Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Bundlinjen er nu endelig tilbage efter en lang sommerferie, og hvis du har glemt det, så er det altså hver torsdag, at vi her fra studiet på Rådhuspladsen i København gennemgår de vigtigste historier fra dansk erhvervsliv. Og helt som normalt, så har jeg tre paneldeltager klar her i studiet. Først så vil jeg byde velkommen til dig, Henrik Ørholz. Du er erhvervskommentator på TV2 og boganmelder for Børsen, blandt mange andre ting. Velkommen til dig.
Tak, og godt at være tilbage.
Ja, tak. Min næste gæst, det er dig, Sara Ophelia Møs. Du er stifter af virksomheden Ophelia Invest, og er kendt som en fremtrædende stemme herhjemme, når det handler om investeringer. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og til sidst, så har vi et vaskeægte comeback her i bundlinjen. Det er dig, Søren Linding. Trofaste lytter vil nok genkende dig for de allerførste udsendelser, du var med i en lang periode.
Cirka 100.
Cirka 100, ja. Så var du lige pludselig væk. Det var fordi, du tog til Aarhus for at læse konstruktiv journalistik, som det så fint hedder på Aarhus Universitet.
Klimaøkonomi,
ja. Men nu er du altså tilbage i folden, og velkommen til dig.
Ja, tak.
Og vi skal lige for en god ordens skyld have slået på plads, Søren, at du er virksomhedsredaktør her på Finans. Men endnu en gang, velkommen til dig. I denne uge, der har vi helt normalt tre emner på programmet. Først så skal vi tale om Jyske Bank, der måske har fundet sin nye kronprins. Og bagefter så skal vi se på, hvorvidt ens arbejdsplads kan kræve, at man er vaccineret mod corona. Og dagens tredje emne, det er, at virksomheder nu skruer kraftigt ned for antallet af skrivebordere efter coronakrisen. Og til sidst så slutter vi som sædvanligt af med at kåre ugens op- og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jer, panelet, der står for de kåringer. Endnu en gang, velkommen til Bundlinjen. Vi starter udsendelsen med at tage smut til Jyske Banks hovedkvarter i Silkeborg, fordi tirsdag i den her uge, der kom det frem, at Storbanken har ansat Lars Mørk som ny direktør og medlem af det, der hedder Koncernledergruppen. Det er sådan et ledelsesag, der ligger lige under direktionen i Jyske Bank, og som i dag består af ordførende direktør Anders Dam og så tre bankdirektører. Og hvem er Lars Mørk så? Jo, Lars Mørk han har gennem flere år været en funklende stjerne i Danske Bank, og var et navn, som hyppigt kom op, når man talte om interne kronprinser i banken. Han nåede at være næsten 20 år i Danske Bank, og fra 2012 og frem til 2018, der var han også medlem af koncerndirektionen. Men i 2018, der begynder hvidvaskskandalen at rulle i Danske Bank, og Lars Mørk han ender med at være det første prominente hoved, der forlader bankens ledelse i kølvandet på hvidvasksagen. Årsagen det er, at Lars Mørk siden 2012 har været ansvarlig for den internationale bankforretning, og dermed også haft ansvaret i den periode, hvor der blev vasket beskidte penge rene i bankens filial i Island. Efterfølgende der blev Lars Mørk sammen med flere andre højtstående danske bankchefer, blandt andet den tidligere topchef Thomas Born, sigtet af bagmandspolitiet for overtrædelse af reglerne til forhindring af hvidvask, ligesom hans hjem blev renset. Sigtelsen den blev dog frafaldet i april i år, og det er meget vigtigt lige at slå fast, at inden vi går videre, at Lars Mørk altså ikke er sigtet eller dømt for noget som helst i forbindelse med hvidvasksagen. Så er den på plads. Men, Henrik Ørholst, er det ikke kontroversielt, at Jyske Bank ansætter en mand, hvis navn stadig kommer frem og snakken falder på en af de største erhvervsskandaler?
Både og, fordi hvis vi prøver at se, hvad Anders Dam han sagde i går i forbindelse med regnskabet, der kom frem, så siger han jo netop, at de intensiverede dialogen med ham, da alt det her det var faldet på plads i april måned. Men spørgsmålet er også, hvis vi prøver at kigge på de sociale medier og prøver at se, om der har været masser af ballade der, det synes jeg ikke, der har været overhovedet. Der har været nogle få pip, men det har ingenting været. Så selvfølgelig kan man altid diskutere, om han er kontroversiel eller ej. Jeg vil sige én ting, han har i hvert fald hans faglighed i orden, og der er ikke nogen tvivl om, at Finanstilsynet vil godkende ham som fit and proper.
Så Lending, hvad siger du?
Jamen, jeg er sådan set meget enig, og det, jeg også synes, at man skal bide mærke i her, det er, at man skal have en vis tiltro til, at myndighedernes granskning af den her sag, som jo har været en meget højt profileret sag, så jeg går ud fra, at Finanstilsynet og andre myndigheder har brugt en del krudt på at finde ud af, hvad der har været op og ned, og er der noget, som man altså kan udsætte Lars Mørk for. Så jeg kan også vente om, synes jeg lidt, at der faktisk også er en mulighed for at lave et comeback. Og så må vi så se, hvis du spørger, om han er kronprins i Jyske Bank, ikke? Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig, rigtig meget, der tyder på, at en så dygtig bankmand, at der er mulighed for at få lavet et comeback, selvom man har en meget kedelig sag og en mistanke, som formentlig vil klæbe til ham et stykke tid.
Så altså, alle anklager jo frafaldet. Han er åbenlyst en dygtig bankmand, når man spørger sådan rundt omkring i de kredse, der har forstand på det. Er det ikke okay, at Jyske Bank henter sådan en kapacitet?
Jeg tænker, at det giver rigtig god mening, at det er Jyske Bank, der henter sådan en kapacitet. Fordi Jyske Bank, da jeg fik det her oplæg, så tænkte jeg, det er modigt. det er modigt af Jyske Bank at gøre det her, og det er typisk Jyske Bank at være modig og være anderledes og bare kalde en spade for en spade. Det er meget jysk. Om jeg så synes, det er en god idé eller ej, og tror, at det vil være godt sådan i, på de sociale medier hen over de næste 5-10 år eller et eller andet, det tror jeg måske ikke nødvendigvis, men det er meget Jyske Bank.
Og Henrik, du markerede lige.
Ja, vi kan jo prøve at se, hvem der ellers sidder i direktionen i Jyske Bank. Altså, de er jo alle sammen over 60 år, alle dem, der sidder der. Anders Dam er 65 år, så der er jo ikke nogen tvivl om, at han nærmer sig udgangen af hans karriere. Og derfor så har den gode Mørk jo også en rigtig god alder med hans 49 år. Han passer rigtig ind i det. Jeg noterede mig også en lille ting på LinkedIn i går, og det var, at en ledende medarbejder lige niveauet lige under direktionen, der hedder Kim Salmonsen, han valgte at forlade Jyske Bank i går.
Og netop det her med Anders Dam og Anders Dams alder, det vil jeg godt lige komme ind på, fordi i spidsen af Jyske Bank, som jeg også sagde tidligere, der har vi jo Anders Dam, som er ordførende direktør, og han er fyldt 65 år, det gjorde han i februar, og han bliver så 66 år næste år, hvor han også kan fejre sit 25-års jubilæum som topchef i banken. Altså, er det kronprinsen, man har ansat i Jyske Bank?
Jamen, det er jo rigtig farligt at være kronprins i dansk erhvervsliv. Det har vi jo set rigtig mange eksempler. Vi ser på Kåre Schultz i Novo. Han var jo også udpeget som kronprins, men der er sket en masse ting og sager, der så gjorde, at han forlod det. Vi kan også se på Esplanaden på A.P. Møller, der har det også været problematisk. Og hos Danske Bank også, der har det også været svært at være kronprins. Så jeg forstår godt, hvorfor man måske er lidt forsigtig med at udpege ham som kronprins. Og vi så jo også Anders Dam i et interview i går, han netop var ude at sige, nu får vi se, jeg vil ikke kommentere på folks karriere. Og det synes jeg faktisk var et rigtig fair svar.
Søren?
Altså, du kan se, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, han får. Jeg tror, der står noget med strategi og konkurrencekraft i markedet, eller sådan noget fluffy noget. Altså, det er en Anders Dam følgeposition, vi er ude i her. Og så kan du sige, at han skal have tid til at komme rundt. Tid til at komme rundt i Jyske Bank, og der skal man lige huske på, Jyske Bank. Jyske Bank er ikke en helt almindelig dansk bank. Ikke? Den har jo blandt andet, der står nærmest i de vedtægterne, at hovedsædet skal ligge i Silkeborg. De går utrolig meget op i deres egen identitet, og de har mange serierne ting, som ligesom er, at den, der kommer skal være topchef, skal ligesom også være kulturbærer. Så det, der er altså en periode her, hvor der er noget kemi, der er noget, kan Lars Mørk, kan han være den nye topchef i Jyske Bank? Og det næste, det er altså, det er jo så Anders Dam, altså 25 år, ikke? Altså den frække dreng i hele den finansklassen i Danmark. Der er nogle rimelig store sko, der skal fyldes ud, ikke? Så der er også noget med, at omverden ligesom skal indstille sig på, at Lars Mørk er ikke Anders Dam, og skal heller ikke prøve på det, tror jeg.
Nej, fordi Anders Dam er jo kendt som at være lidt den der, som du selv siger, frække dreng i klassen. Ikke? Han er altid god for en hurtig kommentar, og når man taler om folk, som kender Lars Mørk, så er det ikke lige frem. Det, de fremhæver ved ham. Han er en dygtig, faglig bankmand, men som personlighed er han måske lidt mere tilbagetrukken.
Jamen, jeg tænker bare, at det her med så at have været i... Altså, man får også noget ballast, når man skal gå igennem svære ting i livet, og måske er det ikke en dårlig ting, når man træder ind i Jyske Bank, og have noget ballast, have været igennem noget, som har været rigtig svært, utvivlsomt har været sindssygt svært at få renset sit hjem. Ikke? Det må være fuldstændig modbydeligt. Og det at have gået igennem alle de her ting, er måske en meget fin, ting at have med i bagagen, hvis man skal ind og være topchef.
Henrik, du markerer, og det gør Søren også, men jeg vil lige, inden vi går videre, så skal vi lige have et citat, fordi Lars Krull, han er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet og en af landets førende bankeksperter. Og han siger det egentlig meget klart, og nu citerer jeg: Lars Mørk vil være et godt valg som afløser for Anders Dam, og jeg vurderer, at der ikke kommer til at gå mange år, før det sker. Det sagde han til Finans. Henrik?
Jamen, og den vurdering er jeg helt enig i, men det, jeg vil holde øje med for alvor, det er, hvornår flytter den gode Lars Mørk, hvornår flytter han til Silkeborg? Det er det, jeg vil holde øje med. At den dag, han køber et hus i Silkeborg, så er den der. Så er han kronprins for alvor, så er det bare et spørgsmål om. Men lige nu, så er det selvfølgelig lidt afventende, fordi de skal jo se hinanden anden, som Søren var inde på. Og det vil jeg også selv gøre, hvis det var mig, der skulle starte i et nyt sted, fordi erfaringen viser jo, at halvdelen af dem, der starter et nyt job, de er der ikke et år efter. Og det kan jo også godt ske her.
Ja. Og så er der en kæmpe stor joker mere. Og det er, nu lagde jeg selvfølgelig mærke til det, at det var strategi, han blandt andet. Altså, det lyder rigtig meget som om, at den linje, som Anders Dam har stået for de sidste 25 år, er ikke nødvendigvis den samme linje, som skal bære Jyske Bank ind i fremtiden. Så en stor del af det, som Lars Mørk skal, det er, hvad er fremtidens Jyske Bank? Den vision, den idé, skal jo også harmonere med de tanker og idéer, som er oppe i bestyrelsen. Og hvis der ikke er et match der, at man ikke analyserer den samme situation, eller den samme løsning, kan du sige, på, hvordan de udfordringer der, de imødeses, så er der jo et eller andet der. Det er altså meget, meget svært at være administrerende direktør for en strategi, som man faktisk ikke er enig i. Det har vi også set andre steder i det danske banklandskab, at der har været uenigheder mellem bestyrelse og administrerende direktør i forhold til det, og så endte det faktisk med, at det nærmest var noget bestyrelsen, der gik, ikke? Så det er lidt usædvanligt. Men i hvert fald, den skal jo også afklares, ikke? Så det er ikke kun med noget kemi og noget kultur, det er også noget med noget strategi.
Vi har på Finans tidligere skrevet en del om det her med, at der ikke var en oplagt kronprins i Jyske Bank, og nu har man så hed Lars Mørk ind. Men som I også selv siger, så er der jo den her risiko for, at det ikke er et match. Hvad pokker gør det, hvis det viser sig, at det ikke er et match? Fordi vi kan jo lige tage, Anders Dam, han er jo den ordførende direktør, og bliver 66, som jeg også sagde før, til februar. De øvrige i direktionen, altså de her bankdirektører, de er Niels Erik Jacobsen, det er Peter Sleit og Per Skovhus. Og de, altså, vurderingen af dem er, at de enten er for gamle, eller ikke har de rette kompetencer til at overtage. Er det ikke lidt risikofyldt, som sådan en stor bank, egentlig kun at have én hest at spille på?
Altså, hvis man skal give karakterer for bestyrelsesarbejde der i forhold til succession planning, altså det at sørge for at have et systematisk arbejde, for at man faktisk ikke bare har én hest, og her havde man jo faktisk overhovedet ikke nogen hest at spille på, så man skal tage en udefra, det er jo ikke super godt. Altså, jeg vil ikke sige, at det er dumpe karakter, men vi ligger lige på grænsen af, at man troede nærmest, at Anders Dam, han nærmest var udødelig, ikke? Og det tror han måske nogle gange måske også nærmest selv. Men i hvert fald, der er noget her, hvor bestyrelsen ikke har været sin opgave voksen.
Det er jeg ikke helt sikker på rigtigt, fordi der var et interview med Anders Dam for et par år siden, hvor han netop sagde, at vi ved godt, hvem vi vil have som efterfølger, men det kommunikerer vi ikke nogen steder, fordi der kan jo sagtens ligge nogle planer i skuffen med, hvem de gerne vil have på listen. Det ved vi jo ikke. Men det, der er sket her, det er jo, at den gode Mørk, han er jo faldet ned som appelsin i turbanen på grund af det her i Dansk Bank. Så derfor så har han dukket op her. Men hvis det viser sig, at han ikke er den rigtige kandidat, jamen så må han jo starte forfra. Altså, det er jo det, man har headhunter, der kan hjælpe. Og der er jo folk, der er dygtige rundt omkring, også i den finansielle sektor i Danmark, og i Sverige, og i Norge og i udlandet. Også selvom erfaringen med udlændinge i danske topbanker
men,
ikke
men
er
god. Men grund til, at jeg også siger det, er, at vi har set andre virksomheder med meget stærk virksomhedskultur, som går meget op i kontinuitet, og som går meget op i, at der er nogen, der skal være bannerfører for en bestemt måde at se verden på. Og Jyske Bank er en af den type virksomheder, og de kan godt lide, normalt typisk, at man promovere, at man fører en af deres egne frem, sørger for, at de ved, hvad der skal til, og så giver dem de ansvarsområder, der skal til for, at de er klædt på den dag. Og det kan vi jo sådan set se, at hvis vi tager op i direktionen, så er der jo ikke nogen af dem, der til sydlandet ser ud som om, at det er dem, der har fået tilstrækkeligt store ansvarsområder til, at de lige direkte, at man så skal tage en fra tredje eller fjerde lag, hvor du nævnte, at der var en, der havde sagt op, som måske har haft nogle aspirationer, ikke?
Men det er jo også helt korrekt, og det er også sjovt, hvis vi kigger på Anders Dams fortid, hvad han lavede, før han kom til Jyske Bank, så har han været cheføkonom for meget lang tid siden, og så var han ude i det private erhvervsliv, hvor han så blev taget tilbage til Jyske Bank. Faktisk en meget interessant karriere for en bankdirektør. Der er meget få bankdirektører, der har været ude i det rigtige private erhvervsliv.
Og som du nævnte, det med fit and proper, det er bare, altså det er ikke det samme som midt i 90'erne. Altså nu er det et andet banklandskab, det er nogle andre rekrutteringskrav, det er nogle andre kvalifikationer, der skal til. Herunder skal de jo blandt andet godkendes af Finanstilsynet.
Ja, og det er det, der for lige at få det med, som de lytter, der måske ikke lige ved, hvad det her fit and proper er. Det er simpelthen, hvis du skal ind og have en topstilling i den finansielle sektor, så skal Finanstilsynet simpelthen godkende dig, om du har den rette erfaring osv. Der er en ting, jeg lige vil vende med jer. Fordi den her ansættelse af Lars Mørk, den kom frem i forbindelse med, at Jyske Bank i tirsdags offentliggjorde sit regnskab for halvåret. Men det kom ikke frem via en pressemeddelelse eller en fondsbørsmeddelelse eller sådan noget, som de her ting normalt typisk gør. Nej, det stod simpelthen som en note på side 12 i regnskabet, hvor man endvidere kunne læse, at han var begyndt allerede den 1. august. Sara, virker det ikke lidt som om, man forsøger at snige ham ind ad bagdøren?
Åh, men det burde man også vide ikke kommer til at virke. Ja, mere tror jeg ikke, jeg har at sige om det.
Jamen, hvad tænker du?
Det kan man godt friste til at sige, men det er også sådan lidt, hvis Jyske Banks måde at gøre tingene på. Altså, man vil på en måde godt have en høj cigarføring, og så på andre områder, så vil man holde meget lav cigarføring. Altså, Jyske Bank er en meget interessant virksomhed, har en ekstrem stærk virksomhedskultur, hvor de har en meget høj selvfølelse. Og jeg render stadigvæk tilbage i min studietid i første halvdel af 80'erne, vi er ude at besøge Jyske Bank, der var der en, der lagde en slide på. I år 2000 vil der kun være to banker i Danmark, Nationalbanken og Jyske Bank. Og det sagde man uden at fortrække en mene.
Hold op.
Så lad os lige runde det her emne af med en lille konkurrence, og bare rolig, det er ikke sådan, jeg kommer efter jer om et års tid, men altså, I får alle tre lige et gratis skud for hoften. Bliver Lars Mørk, Jyske Banks næste topchef, og hvis ja, hvornår? Sara?
Jeg siger nej.
Jeg siger ja om 2 år.
Jamen, det er et meget godt bud. Måske lidt tidligere alt efter. Det, der også kan være lidt springende her, alt efter hvor hurtigt det her det er klappet af, det er jo, at Anders Dam han har 25 års jubilæum som administrerende direktør her til næste forår eller et efterår, men i hvert fald til næste år engang. Og det vil være sådan en meget god platform til at takke af på.
Tror du, man skal holde godt øje med de meddelelser, der kommer fra Jyske Bank den dag?
Du tænker på note 7. Jeg tror lige præcis et administrerende direktørs skift. Der tror jeg, de nok bliver nødt til at smide det op i rubrikken på en pressemeddelelse og ikke gemme det væk.
Så.
Jeg vil bare lige gerne ændre mit svar til, at det kan godt være, at de sætter ham ind, men jeg tror måske ikke, at han bliver hængende så. Så hvis du spørger mig, om han er der, om han kommer og stadig er der efter 2 år, så er mit svar nej, stadig.
Godt. Vi rykker videre til ugens næste emne, som er den her lidt faste, det her faste format, vi har, den vi kalder ugens undren. Det er måske ikke sådan den mest hardcore erhvervsnyhed, vi vender her, men en sag, som vi alligevel går og grubler lidt over. Og det, vi skal tale om i dag, det er om, hvorvidt ens arbejdsplads kan kræve, at man er coronavaccineret. Og hvorfor så det? Jo, fordi hvis jeg kigger lidt uden for landets grænser, så begynder der at komme historier frem om, at flere virksomheder kræver, at deres ansatte skal være vaccineret for at få lov til at møde ind på deres arbejdsplads. Det har vi blandt andet set i USA, hvor store virksomheder som Google og Facebook, Netflix og Disney nu har indført vaccinationskrav over for deres ansatte. Og nu skal man jo passe lidt på med at overføre alt, hvad der sker i USA her til Danmark, blandt andet fordi andelen af vaccineret i Danmark er langt højere, end den er i USA. Men Sara, tror du, vi kommer til at se noget lignende herhjemme?
Jeg har tænkt rigtig meget over det her punkt, fordi at... Jeg synes, man måske har som arbejdsgiver en forpligtelse over for ens medarbejdere, så hvis der vil være nogle medarbejdere, som sidder og bliver utrygge, fordi de skal sidde til møde med nogen, der ikke er vaccineret, det vil jeg synes var rigtig ærgerligt. Om man kan tvinge folk til at blive stukket i armen, nej, det synes jeg ikke, man kan. Så sådan nogle alternativer, som at folk må arbejde hjemmefra osv., det tror jeg vil være sådan noget, vi ser i Danmark. Fordi vi ikke er så meget til at tvinge ting igennem normalt. Nu vil jeg sige, der har været undtagelsestilstand 1,5 år, hvor vi er blevet tvunget til rigtig meget. Men i Danmark plejer vi jo ikke at tvinge hinanden til noget.
Nu nævnte jeg lige før Google og Facebook og Netflix og Disney som virksomheder, der har indført de her krav i en eller anden form, eller i hvert fald overvejer det. Andre store virksomheder der ifølge CNN, Twitter, det er kapitalfonden BlackRock, det er investeringsbankerne Morgan Stanley og Goldman Sachs, det er avisen Washington Post og en lang række andre af USA's allerstørste virksomheder. Jesper Vangkilde, han er kommunikationschef for Google i Danmark, han sagde tidligere på sommeren til Børsen, og nu citerer jeg, det er et tiltag, der bliver rullet ud i USA, og det vil også blive rullet ud andre steder i verden, men der er ikke taget stilling til hvor. Henrik, tror du, vi kommer til at se noget lignende herhjemme?
Det er jo en rigtig svær diskussion, fordi der er så meget på den ene og på den anden side, som Sara også ind på, fordi det ligger jo dybt i os danskere, vi vil ikke have ordre om, at vi skal gøre sådan nogle ting. På den anden side set, så kan jeg jo se, at der er andre fag, hvor man skal komme med attester, man skal komme med straffeattest, man skal komme med børneattest og andre ting, og det er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Så jeg tror dybest set, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det et krav. Og vi kan også se i det her hus, hvor vi står lige netop nu, tilbage i 80'erne, da AIDS-epidemien den rullede, så boykottede journalisterne i det her hus kantinen, fordi der var en ansat i en kok, der havde AIDS, og så lukkede man, han blev så fyret. Jeg tror, vi godt kan komme ud noget, der ligner det.
Hvad siger du, Søren?
Jeg tror, ligesom så mange andre ting her i Danmark, ikke, så er det nok mere en pragmatisk tilgang til det, og jeg tror også, det handler utrolig meget om, hvor er den her coronakrise, hvor er den på vej hen? Og jeg tror, eller det tror jeg godt, man kan rimelig sådan forudse, at der vil komme et eller andet form for krav om, at vi skal prøve at holde smittetrykket nede, for ikke at obstruere og destruere for mange værdier, om det er en virksomhed, der forstyrrer driften, om det så er et slagteri, eller det er et eller andet, alt efter, om der begynder at komme noget andet. Altså så ikke nødvendigvis et krav om, at du skal vaccineres, men så vil det være en eller anden form for krav om, at du altså skal dokumentere, at du ikke er smitte, eller i særlig høj grad smittebærer. Så det vil være, og det vil jeg skyde på, at det kunne være noget, hvor man siger, at det ikke er noget, der står skrevet ind i en eller anden lov, men det bliver noget, som er et redskab forberedende, eller en foranstaltning for at undgå for store forstyrrelser i den aktivitet, som virksomheden nu er. Og der bliver man også nødt til at tænke på, at der er jo nogle aktiviteter, hvor det er mere påkrævet, at man faktisk har styr på, at man ikke er smittebærer, fordi man måske har tæt kontakt til nogen, og så ender det med. Så jeg tror, der kommer lige en pragmatisk tilgang til det.
Altså det her, det er jo sådan lidt det etiske i det, vi diskuterer nu, men der er også det rent juridiske. fordi er det overhovedet lovligt? Og i så fald, hvordan? Søren Nau Pedersen, han er jurist og partner i advokatfirmaet Bird & Bird. Og han har talt med en af mine kollegaer, og hans vurdering er, at det ikke er lovligt at fyre en medarbejder, der ikke vil vaccineres. Men, tilføjer han så, det er nok ikke ulovligt at nægte en medarbejder adgang til en arbejdsplads, hvis de ikke er vaccineret. Og så kan man så sige, kan de så udføre deres arbejde? Så det er jo sådan lidt, det, i øjeblikket der er det jo sådan lidt en gråzone, hvor det her ligger henne. Altså, bliver man ikke som topchef i en dansk virksomhed, uanset hvor stor den er, bliver man ikke nødt til at forholde sig til det her, Sara?
Man bliver helt sikkert nødt til at forholde sig. Jeg tror, at i Danmark er vi som udgangspunkt sådan relativt inkluderende og prøver at lytte til hinanden og sørge for, at alle er nogenlunde glade og trygge osv. Så jeg kan godt forestille mig, at der er nogle steder, hvor man også vil lave sådan nogle, ikke afstemning, men simpelthen føle, hvor er folk henne, og prøve at lave nogle mere individuelle beslutninger. Fordi man kunne jo også, der spektret er jo bredt, så kan man jo sige, når man I må arbejde i de lokaler, I må arbejde i de lokaler, så det bliver da utvivlsomt mega besværligt at få det til at fungere. Men som sagt, jeg tror ikke, at man på noget tidspunkt vil tvinge folk til noget. Jeg tror heller ikke, at man vil som udgangspunkt fyre folk, hvis det er, at de ikke vil lade sig vaccinere, fordi det ville være, det ville ikke være særlig dansk, at vi gik så langt og var så stramme. Det tror jeg, der ville komme, så ville der komme nogle andre modbevægelser, som folk har lyst til at undgå.
Juridisk set er det her rigtig svært at tage fat i, fordi det er, som du siger, en gråzone. Og hvis vi kigger på lovgivningen, så må en arbejdsgiver jo ikke bede om sådan nogle ting direkte.
Nej, for det er jo et element, altså må man overhovedet spørge?
Det må man ikke spørge. Nej. Men jeg kender en britisk virksomhed, en britisk konsulentvirksomhed, hvor bestyrelsesformanden han overvågede personligt, at alle partnerne globalt gennemførte deres årlige helbredstjek, og om det var tilfredsstillende.
Og Søren?
Ja, altså bare i forlængelse af, hvad Henrik siger, altså at lad os sige, at det kunne være et skib. Ekstremt vigtigt, at det skib, det simpelthen får sejlet de der container derhen, de skal, eller en bordplatform, hvor der er et bestemt hold mennesker, som skal sørge for, at der er en eller anden drift, der kører. Så kunne man forestille sig, hvis en arbejdsgiver eller en holdleder ved, at XYZ er vaccineret, og jeg er lidt usikker på med de andre, så det hold, jeg sætter, det er dem, som jeg ved er vaccineret. Det betyder så, at det ikke er et krav, men du laver simpelthen en positiv udvælgelse efter, hvem det er, der offentligt har tilkendegivet, at de er vaccineret. Og på den måde bliver det mere eller mindre et krav i bagvejen.
Så.
Ja, og så nogle, lige præcis så nogle, underliggende ting, som vi ikke i tale sætter, men som bare sker, det er jo også noget, der hen ad vejen kan få, fordi nu siger du, det er ikke lovligt, nej, men det kan det jo blive, ikke? Så regler er jo, varer jo kun så længe, at vi er enige om dem på et eller andet tidspunkt, så kan vi jo beslutte, at der skal laves en ny regel, som hedder, det er lovligt at opsige medarbejdere, der ikke er vaccineret. Jeg vil ikke nødvendigvis følge mig, nu er jeg virksomhedsejer, meget lille virksomhed, men jeg vil ikke bryde mig om, at mine ansatte ikke var vaccineret. Vi har også møder in-house og så videre. Jeg vil gerne kunne sikre, at alle føler sig trygge, ikke?
Men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi bevæger os i den retning på en eller anden måde. Vi kan også bare se piloter i fly. Altså, der forventer vi jo også, at de er fit and proper, for at bruge et udtryk fra før, at de er sunde på alle måder, også mentalt sunde. Vi så jo, hvor galt det gik ned i Tyskland, hvor der var pilot, der var ude af balance, hvor han fløj og begik selvmord, og så døde alle de andre, der var med i flyet ved samme lejlighed. Så det kommer lige så stille.
Jeg kan fortælle, at faktisk har både Novo Nordisk og Lego været ude at afvise, at de vil gøre vaccinen obligatorisk for deres medarbejdere. Så det er i hvert fald to virksomheder, der har taget stilling. Og så har du?
Ja, de tager stilling nu, men det ser vi jo igen og igen og igen, at folk har en holdning, indtil de ændrer den, og så kommer de bare ud og siger noget andet. Så det synes jeg ikke, at det vil jeg personligt ikke lægge mig for meget op af, at der er to, der har meldt noget ud nu. Det kan være, de melder det modsat ud næste uge.
Og så?
Men derfor kan jeg sige, at det ikke er et krav, men under det ligger der jo. Det ser vi utrolig gerne, ikke? Altså, så at det er jo et spørgsmål om, hvor ligger din loyalitet henne? Altså, og derfor er det der, lige meget hvordan du vinder dig, om det er nudging, eller det er en anbefaling, eller det er et vink med en vognstang, ikke? Det er i hvert fald sådan, at de fleste medarbejdere i de her virksomheder, jeg tror godt, de ved, hvad virksomheden synes kunne være det mest ønskværdige, ikke? Og det er jo selvfølgelig at blive vaccineret.
Men er det ikke bare sådan en ting, man skal vende sig til? Fordi Søren, du og jeg, vi er ansat her på Finans, der står i vores ansættelseskontrakt, vi må for eksempel ikke være medlem af et parti, og der er også andre ting, vi ikke må. Vi må ikke sidde og skrive alt muligt på de sociale medier, som kan gå os imod. Ja, det kan vi godt, men så er det ikke sikkert, at vi arbejder her i morgen. Så det her med, at man skal være vaccineret, er det bare noget, vi skal vende os til?
Jeg tror ikke, at man skal vende sig til i forhold til det, fordi at du kan tage influenzavaccinen, det er jo også et frivilligt tilbud. Men jeg tror, det igen, bare for at vende tilbage til det med den pragmatiske tilgang, det handler også lidt om, hvor stor er indsatsen, altså hvor er det, vi bevæger os hen, hvor vigtigt er det fremadrettet, at vi er vaccineret alle sammen. Og der er der jo altså noget, der tyder på, når vi sådan ser lidt rundt i verden, at det faktisk er måske været lidt mere vigtigt, end nogen måske havde regnet med.
Så.
Der er jo regler, og så er der de uskrevne regler. Og det, vi står og snakker om her, det er jo bare uskrevne regler.
Og jeg faktisk lige så nu, jeg har fat i dig, fordi du startede med at komme med en pointe, som jeg også har noteret mig. Fordi der er jo det her element i det. Altså, jeg kender personligt flere, som nu skal til at begynde at vende tilbage til deres arbejdspladser. Og de er så vaccineret, men de begynder alle sammen nu at snakke lidt om, at de kender nogle kolleger, som de ved ikke er vaccineret, og det gør dem utrygge. Risikerer man ikke som topchef, at det her det er sådan noget, der skaber murende krone på arbejdspladsen? Hvis der sidder sådan et 80%, der er vaccineret, så sidder der 20% over hjørnekantinen, som de andre ikke vil være i nærheden af. Skal man forholde sig til det?
Det er jo en rigtig træls en, fordi hvad skal man gøre mod det? Skal man lave en stikkerlinje mod dem, der ikke lader sig vaccinere, eller hvad? Jeg vil sige, det her det trækker jo retning af, at alle skal være vaccineret.
Ja, jeg tror, der kommer den der, at de hold, der bliver sat, som vi var inde på før, ikke? De hold, der bliver sat, det bliver bare dem, som alle føler sig trygge ved. Og har du lyst til at få arbejde, så er det bare dejligt, at andre mennesker er trygge omkring dig. Og så er der nogen, der har nogle holdninger til, at de ikke vil vaccineres. Og det er jo et fravalg, man så tager, som kommer til at påvirke en formentlig i meget stor grad. Men det er jo op til den enkelte at beslutte.
Og lad os så lukke det emne der. Det sidste, vi er på programmet i dag af de her tre emner, det er jeg har valgt at kalde flugten fra kontorerne, fordi her i Børsen for nylig, der kunne vi læse om, at Danske Bank har valgt at opsige hver fjerde kontorplads i København. Simpelthen fordi, at banken ikke regner med at få brug for pladserne, fordi de ansatte hellere vil arbejde hjemmefra, selv når coronapandemien så forhåbentlig snart er æbbet ud. Og helt konkret så drejer det sig om 55.000 kvadratmeter lejemål ud af bankens samlede 220.000 kvadratmeter lejemål i hovedstadsområdet. Og nu citerer jeg lige Tahid Kwasi, som er ejendomsdirektør hos Danske Bank. Han siger, at covid-19 har fået os til at tænke anderledes og optimere måden, vi arbejder på. Jeg er en af dem, som var lidt imod at arbejde hjemme i starten, men fordelene har bare vist sig at overtrumfe den faste plads på kontoret, siger han altså til Børsen. Altså, inden coronaen kom, så tror jeg, for mange af os, så var en arbejdsplads, det var sådan et sted, man cyklede hen til om morgenen, til et stort domicil. Der cyklede man hen efter, at man afleverede ungerne, og så tog man hjem igen kl. 16. Og det der med at arbejde hjemmefra, det var forbeholdt selvstændige og freelancer og andre sådan eksotiske typer på arbejdsmarkedet. Altså, har coronaen fuldstændig vendt det på hovedet?
Det var godt nok lidt en gammeldags måde at se verden
på. Sat på spidsen.
Det er vist mange årtier siden, at verden den så sådan der ud. Lad os bare lige tage Danske Bank her. Altså, hvis jeg var ansat i Danske Bank, så er det ikke nødvendigvis kun corona, og kan jeg komme tilbage til en arbejdsplads, jeg vil tænke på. De bliver meget færre medarbejdere i Danske Bank. Altså, de er i gang med at lave nogle spareøvelser, fuldstændig big time, og de får slet ikke brug for de mennesker, fordi hele bankdriften bliver jo lavet om, bliver mere digital og sådan noget, så er det digitalt. Så jeg ser ikke nødvendigvis Danske Bank som den absolut bedste case ind i det her. Men i forhold til, at man får mere fleksibel arbejdsmarked, man får mere en hybridmodel, hvor nogle dage passer det bedre for medarbejdere at arbejde hjemme, i stedet for lige at runde kontoret 2 timer for at gå ud til et kundemøde, så komme tilbage, så laver man lige den der sige, det er meget nemmere. Der kommer en anden holdning til det, fordi visse aktiviteter, har man fundet af, virker faktisk rimelig godt. Digitalt og fleksibelt. Hvor den store diskussion, synes jeg, det er, altså, det er mere, hvor i hvilke sammenhæng er det, at det er vigtigt, at man har et eller andet form for fysisk, lokale fysiske forhold, som gør, at vi skal være sammen om dem. Det kan være kreativ idéudvikling, eller det kan være noget andet. Så det er nok mere det, man tror på, at den her corona har ligesom skubbet på den udvikling i forhold til, at fremtidens arbejdsplads ligesom skal indrettes efter den måde, vi arbejder på. Så det er nok mere det, end det er, at en masse arbejdspladser bare forsvinder.
Jamen, det er en masse tendenser, der kører samtidig, for det ene ting, det er den der spareøvelse i Danske Bank, men det kommer også til at ske i rigtig mange andre steder. Men det bliver også et tilbagekomst med storrumskontorer, meget mere end vi nogensinde har set før, fordi hvis man skal arbejde koncentreret, så kan man jo bare sidde derhjemme, i stedet for at sidde på en masse enkeltmandskontorer. Og der er også mange organisationer, hvor folk er rigtig meget ude i deres jobs, så der er slet ikke brug for alle de der enkeltmandskontorer. Der er et voldsomt spild, så der kommer til at ske rigtig meget på den her front, og det, som Dansk Bank gør nu, det kommer vi også til at se rigtig mange andre steder også.
En af årsagerne til, at Danske Bank har gjort det her, det er, siger de selv, at de har haft en intern rundspørg blandt bankens medarbejdere, som har vist, at 92% af de ansatte i Danske Bank ønsker at arbejde hjemme 2 dage om ugen, eller faktisk endnu mere. Og på verdensplan, der har Danske Bank 22.000 ansatte, men altså langt de fleste af dem her i Danmark. Og den her tendens, altså den virker til at have bidt sig fast, fordi Danmarks største ejendomsadministrator, DS, har tidligere fortalt, at deres mellemstore og store virksomhedskunder vil skære op mod 30% af kontorpladserne fra som konsekvens af hjemmearbejde. Så kan man sådan tænke, herregud, det er jo bare nogle skrivebord, der står i domicil et eller andet sted. Altså det er der lige meget. Men undervurderer vi nogle gange lidt effekterne af det her? Altså er det ikke en stor strukturel ting, der er ved at vende fuldstændig op og ned på vores arbejdsmarked, Sara?
Ja, det tænker jeg helt sikkert, det er. Og jeg tænker, det er drønspændende at se, hvad det er, der sker med arbejdsmarkedet de næste 5, 10, også 20 år. Se, hvor det er, at alt det her ender, fordi at vi flyver ikke, vi holder ikke fysiske møder. Altså, det er en helt ny verden, som er blevet new normal, simpelthen bare, og det, vi skal leve i nu. Jeg tænker, der er en masse positive ting ved det, og så er der noget, som vi skal være rigtig opmærksom på. Noget af det, der er positivt, det er, at det er frygtelig rummeligt. Lige pludselig så, og det har jeg selv, jeg har medarbejdere fra hele landet, som kan arbejde for mig, og de arbejder fint hjemme, og så har jeg 1-2, som er på kontoret til at hjælpe mig med alt det daglige, som jeg har brug for hjælp til. Og det er jo det positive, det er rigtig, rigtig rummeligt. Har du barn syg, har du en dårlig dag, men godt kan arbejde, men virkelig ikke havde lyst til at snakke med nogen, så er der plads til dig, ikke? Også hvis du er en af dem, som har mange dårlige dage, eller hvor at kroppen og hovedet ikke virker optimalt hele tiden, så der bliver plads til mange flere. Det, vi skal være opmærksom på, det er, at man kunne forestille sig, at noget som ensomhed kunne blive lidt mere udbredt, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, som er angst og ensomme, og som måske havde brug for det der skub til at komme ud i verden, og det har vi så fjernet nu og sagt, jamen, du må gerne sidde derhjemme, så jeg tror, vi skal være rigtig opmærksom på dem, der ikke har brug for at sidde, dem, der ikke bør sidde alene derhjemme hele tiden, og det skal der være nogen, der forholder sig til.
Henrik?
Jamen så i forlængelse af det, Sara siger, der kan jeg også være lidt bekymret for, at den gode idé og den kreativitet, der ligger ved at lige snakke med en kollega ved kaffemaskinen, det kommer til at forsvinde. Altså den idéudvikling, den fordamper lige så stille, fordi den kan man ikke genskabe via Skype eller Zoom eller hvad man bruger. Fordi der er det altså vigtigt at være face to face.
Og Søren?
Ja, jamen helt. Altså der er noget sammenhængskraft i, at der er, at man er fysisk sammen, og igen, altså, jeg tror alligevel, men det er måske også bare personlig oplevelse af, at jeg er virkelig bare dødtræt af Zoom-møder, at det er, at de kan noget, men der er, altså, jeg synes også, der er meget, som de ikke kan, eller Teams, eller Google, whatever. Og der tror jeg, at de flere og flere, i hvert fald hvad jeg sådan ligesom fornemmer, det er, kan vi dog for pokker ikke snart begynde at lave noget pingpong og noget, der går lidt stærkere, og noget, hvor idéerne ligesom kan også både blive store, men også kan blive små i en frygtelig fart. Så jeg er nu ikke så meget bange for, at det er sådan, det helt forsvinder, men jeg er helt enig i, at det bliver en anden måde, hvor vi er, hvor vi ikke nødvendigvis siger, det er min plads, og det er mine bøger, der er der. Sådan noget. Fordi den ene dag kan det være den ene, der sidder der, og den anden dag kan det være der en anden en, men der er i en eller anden gruppe er der. Sådan, ikke? Og så bare for lige at tage klimakasketten også. Ikke? Altså, det gør jo ikke noget, at vi alle sammen ikke skal sidde i en bil eller et eller andet, for at komme frem og tilbage og spille en masse tid, hvis det er sådan, at vi sådan set er lige så lykkelige og arbejder lige så godt og ellers får tingene til at køre, ved at vi engang imellem bliver derhjemme.
Henrik?
Jamen, det er rigtigt, som Søren siger, altså den der med, at man har ikke sin fast plads, altså det er jo noget, Oticon var med til at starte i midten af 90'erne, og da jeg var hos PA Consulting, der var vi nogle af pionererne, der også gjorde det, og det gav en masse skærmysler, fordi man skulle vende sig til det, men det bliver normen, og det er også sjovt at se, det er aldersmæssigt, især de yngre, dem under 50, var jeg lige ved at sige, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, dem under 40, at de er mere villige til at sidde i åbne kontorer, end dem, der sidder i lukkede kontorer, men når Søren siger det der med Zoom-møder, det kan godt være lidt træls. Der er også en positiv virkning, fordi det skyller over på de fysiske møder, de bliver kortere.
Og det var faktisk lidt det samme i forhold til det her med møder. Jeg synes jo, at der generelt bliver holdt alt for mange møder, som er alt for lange og har alt for lidt indhold, og alt for lidt agenda, alt for lidt styring. At man så rykkede det hele til Teams og sad der og var ved at dø indeni, det gjorde jeg heldigvis ikke, fordi jeg er jo lille selvstændig, men jeg kan jo se, at alle omkring mig har været ved at dø indvendigt af lange Teams-møder. Måske skulle man lige stoppe op og sige, havde vi overhovedet brug for at holde et møde? Punktum, ikke? Og så bare skære halvdelen af teamsmøderne ned, og så tror jeg, man kunne opnå det samme.
Der er en ting, jeg også lige tænke på, fordi det her kan få selvfølgelig betydning for virksomheden på kistebunden. Man kan spare nogle penge til husleje og så videre. Og der er også mange, der fremhæver de positive ting ved at arbejde hjemme og produktiviteten. Der er så lidt forskellige meldinger om den stiger eller falder. Lad det ligge. Jeg tænker mere på sådan noget som identitet og korpsånd. Altså, der er i nogle virksomheder, det er i høj grad også bundet op på der, hvor man er fysisk. Altså, vi kan jo bare tage Mærsk og Esplanaden derinde. Altså, vil der være den samme kultur i Mærsk, hvis folk sad hjemme i deres lejligheder flere gange om ugen? Risikerer man ikke at miste den?
Nu er Mærsk mange ting, fordi Mærsk er jo både dem, der sidder inde på Splendaden, men det er også dem, der er ude på skibene og på boreplatformen, og alle mulige andre boreplatformer har de jo ikke mere. Men de er mange steder over hele verden. Men der er de alligevel i stand til at bevare en vis sammenhængskraft i det. Men man må også huske på, at Mærsk er også en organisation, der ændrer sig rigtig meget de sidste 20 år. At det, vi taler om med Mærsk-kulturen, det er noget helt andet i dag. Den er måske ikke så stærk, at nogen, der siger.
Søren?
Jamen, det er jo at lige præcis for, at man kan have nogle rigtig gode Zoom-møder og rigtig gode Teams-møder. Så tror jeg, at den fysiske del, at den sociale del, er vigtig for at støtte op om det. Altså, at der kan jo være nogle gode møder, nogle dårlige møder, hvor der lige er brug for at lige, hvad var det nu lige, det var. Så jeg tror, at man skal gøre meget op for at få medarbejderne til at bakke op om de sociale aktiviteter, der også er, for at der ikke går fuldstændig digital distance i den måde, der bliver kommunikeret på, den måde, der bliver truffet beslutninger på, og hvordan arbejdsforholdene generelt virker. Det bliver altså nødt til at være mindst to ben, der står på.
Og så?
Jeg tror altså godt, man kan skabe kultur, uden at man sidder fysisk sammen. Jeg har medarbejdere, som jeg først møder bare på Teams efter et halvt år, altså som jeg kun har haft i telefonen, som kan være fuldstændig vores virksomhedsånd udad til og styre vores profil udad til. Jeg tror slet ikke, det handler om.
Men har du ikke oplevet nogle negative konsekvenser af det her, at du ikke sådan kan være i fysisk kontakt med dine medarbejdere?
Jeg tror, man kan klare meget på telefonen. Ja, det tror jeg altså. Jeg tror mere, det handler om, om du hører, hvad folk siger, om du fornemmer, hvem de er, og sørger for at udfordre dem osv. Så jeg tror mere, det er altså sådan at være en sink med dine medarbejdere, og det behøver du ikke at sidde over for dem for at være.
Lad det blive det sidste ord, og så rykker vi videre til en faste afslutning, hvor vi kårer ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med de kåringer. Henrik, jeg starter hos dig.
Ja, hvem vil du have først, vinderen eller taberen?
Skal vi starte med taberen først?
Taberen, ja, det havde jeg lidt svært ved, fordi der kunne jo faktisk være rigtig mange mænd. Men jeg vil pege på Gonzales fra Ambu, den administrerende direktør. De har svært ved at få deres nye indgangsendoskop gjort færdig. Og det er jo lidt træls, fordi det er et endoskop, der henvender sig til luftvejstjek. Og det er jo lige præcis det, vi har allermest brug for i de her coronatider. Og der er det lidt træls, at de ikke kommer med på det der beat. På den anden side set, når jeg ser deres regnskabstal, så er de altså ikke så tossede alligevel. Hvis jeg kigger på vinderen, så er der jo kun én vinder for alvor, og det er jo Lars Mørk, at han er kommet back on track karrieremæssigt. Og ham har vi talt meget om allerede nu, så der vil jeg ikke få mere til.
Og Sara?
Ja, så det bliver lidt på metaklingen. Jeg kan mærke, at vi er tilbage i sadlen, ikke bare efter sommeren, men også efter corona, der begynder at komme gang i julen igen. Vi får mange henvendelser, og det gør vi jo, fordi det går godt for andre, og det gør mig bare oprigtig glad for alle. Også at vi tør møde, så kan det godt være, at vi stikker albuen frem i stedet for hånden eller vinker på afstand, men der er ligesom gang i ting, når vi ikke er så bange længere. Og ugens nedtur, det er altså dansk politik som meta manifesteret i Nasser-Kader. Jeg er virkelig træt af, at jeg er virkelig træt af politik, at det ikke handler om politik længere. Så det synes jeg bare er en gigantisk nedtur. Ja.
Og så Lending, du får æren af at slutte af.
Og taberen, jamen det er medicinalselskabet Lundbeck, synes jeg, og deres topchef, som jo har været der nu i en 3 års tid. Aktiekursen er jo halveret. For medicinalselskaber handler det meget om, ikke nødvendigvis, hvad du sælger lige her i dag, men du skal sørge for, at vi har nogle, at de også har nogle lægemidler om 5 og 10 år, og det går mildest talt dårligt. Det går faktisk i helvede til. Og det er jo det, som er topchefens helt store opgave, det er at sørge for at fremtidssikre Lundbæk, og det ser virkelig dårligt ud. Så alt muligt held og lykke til hende med det, men lige nu går det i hvert fald ikke godt. Og så opturen, jeg er meget imponeret, og vil gerne læse noget mere også omkring Matas, som jo for en 3-4-5 år siden jo mere eller mindre var dømt ude. Altså sådan rigtig fysiske butikker, de så sgu halv grimme ud, og hvad var det der for noget mærke, noget de solgte, og var ikke rigtig med på e-handelsplatformene, og så kom der altså en ny topchef, Gregor Vedelsborg fra Coop, og så må man bare sige, at der er sket ting og sager, de har virkelig ført ind og få fat på den her store klub, de har, de her 1,5 millioner cirka, og prøve på at taler meget omkring det her med data, og kan det bruges til noget, for at lave noget omnichannel, for at lave noget e. Og der må jeg bare sige, at de lavede en plan her tidligere på ugen, i forbindelse med, at vi tror sgu på fremtiden, vi investerer nogle penge, vi skal gøre noget, vi skal også begynde at eksportere. Det er altså en transformationscase af den, jeg enormt godt kan lide, at der selv er nogen, der satser, og så også, at det lykkes. Ja, lad os nu se, ikke? Der kan jo ske meget endnu selvfølgelig, men noget tyder i hvert fald på, ikke, at det er lykkes indtil videre.
Tak for det. Og tak til dagens panel, Henrik Ørholst, Sara Ophelia Møs og Søren Linding. Også tak til Anders Sykjær, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din lyd. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller roser programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.